iz Betanije.
Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci. Lep dobar dan pa tudi patru Tomažu Mikužu. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorila bova o ločitvah, kaj te prinesejo s seboj. Sva nekaj malega že rekla v prejšnjih oddajah. Vendarle je iz vsake preizkušnje tudi neka pot. Ne? Tudi po ločitvi človek lahko okreva. Drži?
Drži. Tako kot po vsaki življenjski preizkušnji, ki se nam zgodi. Bodi si pač po naši zaslugi ali pa brez nje. Ja, okrevanje po ločitvi lahko računamo, da bo trajalo več let. Najprej moje prvo spoznanje, ko sem začel svoje poslanstvo z ločnimi, je, da tukaj govorimo o travmi ločitve. Zato okrevanje je zelo pomembno, da imaš v tem času okrevanja podporo ene skupine, če je zelo boleče, podporo terapevta in tudi podporo duhovnega spremljevalca. Zelo pomembno je, da si v času po ločitvi zgradiš nekak močan podporni, močno podporno mrežo, recimo temu tako. Kaj ti najslabše takrat je izolacija pa osamitev.
To ni internetna mreža, ne?
Ne.
Da ne bo kdo pomotoma mislil.
Mreža odnosov. Mreža odnosov s terapevtom, duhovnikom, prijateljem, ki te sprejme, cerkveno skupnostjo, ki te je sprejela, eno skupino ločenih. No, jaz se posebej spremljam še skupino Srce ob srcu in to je program okrevanja od travme ločitve, kjer nekako se vsak mesec srečujemo, potem, ko smo med mesecem premišljevali ob evangeljskih odlomkih in raznih temah in si podelimo, kaj nekdo je doživljal. Najbolj pomembno je, da bolečino, ki jo nosimo v sebi, lahko nekje damo ven. To pa je v enem zaupnem, neobsojajočem krogu. In potem, da najdemo ozdravljenje preko odpuščanja sebi in svojemu partnerju. Jaz mislim, da je nekdo okreval od tega takrat, ko se lahko spomni na ločitev brez bolečine v srcu, ko lahko na ulici sreča svojega partnerja, pa ga pri tem ne pripravijo čustva.
Jeze,
česarkoli. To pa pomeni, da si mogel zelo pogledati vase, na nek način celo svoje življenje in to pred nekom povedati, podeliti, dati to bolečino ven, ki jo nosiš v sebi, se odločiti, da odpustiš. Ko lahko enkrat moliš za svojega nekdanjega moža ali ženo in ga blagoslavljaš, to je, takrat potem vemo, da se je to okrevanje zgodilo.
In da se je pomnožila milost.
Ja.
Ja. Nečesa pa vendarle še nisva rekla, Tomaž. To, da je še ena huda stvar, ki se pri ločitvah zgodi, ta, da se hote ali ne hote ta vzorec prenese tudi na otroke. Statistika je tukaj zelo zgovorna.
Absolutno, ne, ker rana, ki jo doživijo otroci, je na nek način tudi rana v tem, da so lahko prepričani, da tudi njim ne bo uspelo, da pravzaprav nek odnos, ki bi trajal celo življenje, ni mogoč. In seveda to te potem postavi na čisto drugo pot, ko boš verjetno našel tudi partnerja, ki tudi ne bo imel te vrednote, ne, da je morda tak odnos mogoč. Ja, lahko te zapelje v to, ne, se pravi, da sam potem podeživiš to travmo svojih staršev.
Glede na to, da vemo, da se loči skoraj vsak tretji par že, bi morda kazalo, da bi tudi država malo poskrbela. Cerkev ima te predzakonske neke tečaje, na ravni države pa, kolikor vem, za to ni poskrbljeno. Ne, se bo morda tukaj kaj zganilo na tem področju?
Se ne vem, če smo mi za predzakonskimi tečaji zares uspešni. To tesno vodo pred leti. zagotovo je nekaj, da tisti, ki pridejo na ta tečaj za zakonce, ne, recimo, če pogledamo konkretno skupino, ki jo poznam, pač pri Patru Vitelu najna pot, tam vemo, ne, da je prišlo do zelo malo ločitev. Je pa tudi res, ne, da tja so prišli tisti, ne, katerim je bil zakon vrednota že od samega začetka in so bili pripravljeni nekaj v to vložiti. To ni poprečna populacija, ki so tja prišli. Ena poglobljena priprava na zakon, ne samo vikend, ne, bi tukaj gotov lahko pomagala.
Dela cerkev kaj na tem, jezuiti morda?
No, Patr Vitel že leta ponuja šolo za zakon, potem je skupnost Emanuel, ki ima 5-mesečni tečaj priprave na zakon. To sta recimo dve daljši obliki, ki jih poznam, potem je društvo Iskreni.net, ki tudi ponuja poglobljeno pripravo na zakon. In seveda potem moramo še nekaj pomisliti, ne, da ne gre se samo za samo pripravo na zakon, gre se tudi za to, kaj se po zakonu zgodi. Se pravi, če ti pari potem tudi vstopijo v neko zakonsko skupino ali hodijo na zakonske srečanje in duhovne vaje, ne, potem bo imel to potrebno podporo. Ne, če si po pripravi pač z vsem tem prekinil, potem verjetno in nimaš, ne, te podpore. Tako da tukaj se da ogromno narediti. Veliko krat mi sami ločni rečejo, ne, da morda pravzaprav v bistvu se je šlo za en problem komunikacije med njimi, ker pač preprosto niso znali komunicirati. In to bi jim lahko priprava na zakon pomagala, ja, da bi se teh pasti ognili.
Upajmo, da bo v prihodnje kaj na tem narejeno. Ne? Nič 1-432, 31, 79 je telefonska številka Betanije. Pater Tomaž, najlepša hvala za vse, kar smo slišali in želim vse dobro.
Hvala lepa, tudi vam.
Iz Betanije.